როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. იმაზე რომ რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში საკმაოდ მძლავრად არის წარმოდგენილი, არაერთხელ ყოფილა საუბარი, მაგრამ ეს მაინც კერძო და ზოგადი საუბრები იყო. ახლა კი ხელთ გვაქვს კვლევა, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ჩაატარა. კვლევაში წარმოდგენილია საქართველოში დაფუძნებული ის კომპანიები, რომლებსაც რუსეთის მოქალაქეები ფლობენ და ის თუ როგორ და როდის აღმოჩნდა მათ ხელში ეს ობიექტები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ კვლევა საჯარო ინფორმაციაზე და ღია წყაროებზე დაყრდნობით ჩატარდა. რა გვაჩვენა ამ კვლევამ, რატომ აღმოჩნდა უმნიშვნელოვანესი ენერგეტიკული და საკომუნიკაციო ობიექტები რუსული კაპიტალის ხელში? როგორ მოხდა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების დიდი წილი რუსულ კომპანიებზე მოდის? რისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული საქართველოში არსებული რუსული ფული? როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი რუსეთის გავლენას საქართველოში? ამ საკითხებზე სასაუბროთ მარინა ვაშაყმაძემ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მიიწვია კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, IDFI-ის ანალიტიკოსი ნატა ძველიშვილი და ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. მოისმინეთ დისკუსია.
დავიწყოთ საერთო შეფასებით, რა ოდენობის არის რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში?
რა თქმა უნდა, ზუსტ რიცხვს და ზუსტ რაოდენობას ვერ ვიტყვით, რა რაოდენობით არის წარმოდგენილი რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში. მთავარი რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ რუსული მოქალაქეობის მქონე პირები და რუსული კომპანიები ძალიან დიდ წილს ფლობენ ისეთ სეგმენტებში, როგორიც არის მაგალითად ენერგეტიკა. ჰესების ძალიან დიდი ნაწილი არის სწორედ მათ ხელში. ასევე ნავთობი, ვიცით ჩვენ ლუკოილი, როსნეფტი, რომლებიც აქ ოპერირებენ, მათ შორის თქვათ ფის გასამართსადგურებს ფლობს რუსეთში მოღვაწე დავით იაკობაშვილი, ასევე ელექტროსადენების მთელი ქსელი, ვთქვათ, რაც არსებობს ქვეყანაში, არის რუსულ-ქართული კომპანიის ხელში. მადნეული საყრესე ძალიან ხშირად იყო ლაპარაკი, ვთქვათ, იგივე RMG Gold, კომუნიკაციაში Beeline, საბანკო სექტორში VTB ბანკი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდია ეს სია.
მაგრამ აი შენ თქვი ახლა ის სამი სფერო, რომელიც არის ალბათ საბედისწერო მნიშვნელოვანი, არა ქვეყნის განვითარებისთვის. მე მინდა რომ ზვიათთან გადმოვიდე ახლა. აი სწორედ რაც შეეხება ენერგეტიკას, რაც შეეხება კომუნიკაციებს, როცა ქვეყანაში ვთქვათ Beeline არის შემოსული, თუმცა კონკურენცია მსოფლიოს არის ძალიან დიდია და ასევე ეს VTB ბანკი, რომელიც ესე ჟღერს რაღაც დასავლურად VTB ბანკი და შესაძლოა ბევრმა ქართულმა, ვისაც ვალი აქვს ახლა VTB ბანკის, არც კი იცოდეს, რომ ეს არის ნეშტორგ ბანკი. აი ეს რას ნიშნავს, რას მოასწავებს ქვეყნისთვის ზუიად?
აი ეს ყველა კომპანია, რომელიც სხვადასხვა სექტორში შემოდის ქართულ ეკონომიკაში, ყოველთვის აი ამ შემოსვლას არ დავარქმევ ინტერვენციას, წინ უძღვის ესეთი კამპანია. პირველი, დროული ფინანსური ინექციებია საჭირო. მეორე, ეხლა არ არის კონკურენციის დრო და მოდი ვინც იქნება გამნიშნულობა თავარია ფული ჩადოს და ამოვისუნთქოთ. და მესამე, ესეთი ნაციონალისტური სენტიმენტები, რომ ნუ რუსებთან ჩვენ ბიზნესის კეთება შეგვიძლია, ვიცით და ეს აპრობირებული მეთოდია და ზედ დამატებული კიდევ ის, რომ რუსეთი ისეთი ბაზარია, რომელსაც მთელი მსოფლიო მიელთვის და ასე შემდეგ. აი ეს ყველა არის მითები, რომელზეც დგას აი ეს პოლიტიკა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ადვილად არა, მაგრამ ღირებულებების გამო ევროპა და ამერიკა შეელია რუსულ ბაზარს, იმიტომ რომ დემოკრატიულ სივრცეში ბიზნესის განვითარების ფუნდამენტი არის კონკურენცია. და როდესაც შენ არ გინდა კონკურენცია ქვეყნიში გნით, როდესაც შენ არ გინდა კონკურენტუნარიანი პარტნიორები ან ინვესტორები შემოიყვანოს შენს ბაზარზე და ხარ უფრო მეტად ორიენტირებული იმაზე, რომ ავტორიტარულ რეჟიმებთან შეხორცებული ბიზნესები შემოიყვანო, ამით შენ პრაქტიკულად შენსავე ქვეყანაში ავითარებ ავტორიტარულ გარემოს. ეს არ არის მანდამაინც ის, რომ ეს ბიზნესი სულ ერთია, რომელიც ჯგუფი იქნება აქ შემოვა და ფულს არ დახარჯავს. რა თქმა უნდა, ის ფულს დახარჯავს, მაგრამ ის ფულს დახარჯავს არა მარტო იმაში, რომ კონკრეტული სექტორი განავითაროს და შემიძლია თქვა, რომ მაგალითად ვერ არის განვითარებული საქართველოში ენერგეტიკა, ვერ არის განვითარებული საქართველოში ის ჰესები, რომელიც რუსულმა კომპანიებმა იყიდა, ან დისტრიბუციის ის ქსელები, როგორც ელექტრო, ასევე წყალმომარაგების, რომელიც რუსულმა კომპანიებმა იყიდა. არ ვიცი, ახლა შეიძლება მე მედიაზეც მომგვიწიოს საუბარი, მაგრამ ყოველთვის ვაკვირდები, რომ ზუსტადაც იმ კომპანიებს, იმ ბანკებს, იმ სამრეწველო ან გადამამუშავებელ კომპანიებს ურტყამს რუსული ფულით დაფინანსებული ქართული მედია, რომელშიც არის ევროპული კაპიტალი, ამერიკული კაპიტალი ჩადებული, სადაც სურვილი არის, რომ იყოს კონკურენციისგან სტრაფო. აი აქ გვაქვს ჩვენ პრობლემა. რუსეთი ჩვენ გვთავაზობს რუსული კაპიტალი, ჩვენ გვთავაზობს არა კონკურენტულ სივრცეს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ამბობ. მედია ახსენე შენ და კვლევა ახალი გააკეთეს. ეს არის სწორედ მედიაზე და ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე რუსული გავლენა. მინდა კითხა ნატა რა ორგანიზაცია პირველი კლებაც და მეორე კლებაც რომელმა ორგანიზაციებმა ჩაატარეს ჩვენი მსმენელი.
ეს არის სამოქალაქო პლატფორმა, სამოქალაქო ინიციატივა, ჩვენ შევქმენით საიტი damoukidebloba.com, სადაც მინდა განვითავსოთ ყველა მასალა, რომელიც მიმართული იქნება ზუსტად რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ და აი ეს ორი კლება სწორედ აი ამის ფარგლებში მომზადდა. მანამდე მინდა ზუსტად კონკურენტუნარიანობაზე თქვა, იგივე როდესაც გაიყიდა 9-1 და 9-2, იქიდან შემოსული თანხით აშენდა პარლამენტის შენობა ქუთაისში. ოღონ ეს მიყიდა მოხდა პირდაპირი წესით. ანუ არ მისცემია არავის სხვა საშუალება იმის, რომ ინტერაოს გარდა ვინმე სხვას შეეძინა თუნდაც აი ეს ჰესები. სხვადასხვა პროექტებისთვის ფული გასულ წლებში და ეს ტენდენცია გაგრძელდა, გროვდება რაღაც აი ესეთი კონკრეტული ობიექტების გაყიდვით, რომლებიც სულერთია ვინიყიდის. იგივე ბილაინი მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბილაინის პირველი დირექტორი და დამფუძნებელი საქართველოში იყო ლევან ვარშალომიძე, რომელიც შემდეგ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას ხელმძღვანელობდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ როდესაც ჩვენ თქვა ვსაუბრობთ კონკურენტურალიანობაზე, სახელმწიფოს ჰქონდეს გარკვეული ხედვა და მიდგომა აი ამ სტრატეგიულ ობიექტებთან დაკავშირებით. როგორი პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს?
გადავალთ ამაზე აუცილებლად, უბრალოდ მანამ უნდა დავაზუსტოთ, მინდა გთხოვო გასულ წლებშიო, თქვენ მსმენელისთვის დავაზუსტოთ, რომელ წლებს ეხებოდა თქვენი კვლევა.
აქცენტი ძირითადად გაკეთებული ქონდა 2008 წლის შემდეგ და მე რა თქვა კვლევისას გამოჩნდა, რომ თქვა რამდენიმე კომპანია უფრო ადრე იყო შემოსული, მაგრამ 2008 წლის შემდეგ, აი ომის შემდეგ უფრო გახშირდა თქვა რუსული კაპიტალის შემოსვლა ქართულ ბიზნესში და რაც შეეხება მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქ ტენდენცია გვაქვს, რომ 2013 წლის შემდეგ დაფუძნდა ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ესეც საინტერესოა, მე რას ნიშნავს, რომ დაფუძნდა ასეთი ორგანიზაცია? ნიშნავს, რომ მეტად ჩანს. თუმცა ხედავთ, რომ მანამდე კაპიტალის თვალსაზრისთან რუსული გავლენა ამაშიც ხომ გამოიხატება, მანამდეც იყო.
შეიძლება უწინ არ იყო მაგალითად პირდაპირი ტრანზაქციები, რაზეც დღეს მაგალითად ღია ხედავ, რომელმა ფონდმა ლეგალურად რა თანხები გადმოიცა.
უბრალოდ გამჭირვალე გახდა ეს პროცესი,
სხვადასხვა წარმოებია. თუმცა რა შეიძლება ვთქვა, რომ რაღაცა არალეგალური არხებით ისევ შემოდის ფული, იმიტომ აშკარად ეთყობა, რომ 5 მილიონზე მეტია ის ასიგნება, რომელიც დღეს ბრუნავს მედიაში, ამ ფონდებიდან წამოსული რუსულ ფონდებს გულისხმობ. მაგრამ არის მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის გავლენის თემა.
ერთი წამი შეგაწყვეტე, მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ანუ ეს ორი კვლევაც ერთმანეთთან კავშირშია, გავლენის თემა, ფულს პირდაპირ უკავშირდება.
აი, იცით როგორ რამეს ყვია, ნატა საუბრობდა იმაზე, რომ 2008 წლის მერე. ხა 2008 წლამდეც რომ გადავა კვლევები, კვლევარები დაიწყებენ რუსი რუსეულო და უშუალოდ ჩავლენ მაგალითად თბილისის წყლის გაყიდვის ტენდენცია როცა იყო, მაშინ უფრო აქტიურად ვიყავი მე მედიაში ჩართული და მე თვითონ მიწევდა ამაზე მუშაობა და როგორც რედაქტორს დავალებების მიცემა და ვაკვირდებოდი მაშინ ვინ აქტიურობდა რომ ფრანგულ კომპანიას, რომელსაც ჰქონდა ყველაზე კარგი და ყველაზე სწორი მენეჯმენტი მომზადებული პროექტი თბილისის წყლის შეძენის, რა მეთოდით ეთქვა ვარე და ვინ იყო ის ჯგუფები, ვინც ამას ეუბნებოდა ვარს, რომელი პოლიტიკოსები, ეკლესიის წარმომადგენლები, საზოგადო პირები იყო ერთი გზავნილი, როგორ შეიძლება რომ უცხოელმა იყიდოს ქართული წყალი და ამას რომელი მედია უკმევდა გუნდრუკს მაშინ და ამ მედიამ როგორ მშვიდად გაატარა პროცესი, როდესაც თბილისის წყალი შეიძინა ასევე უცხოურმა, ფორმალურად შვეიცარულმა, მაგრამ არაფორმალურად რუსულმა კომპანიამ, ანუ შვეიცარიაში რეგისტრირებულმა, ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულმა, ოღონდ რუსულმა კომპანიამ, წმინდა რუსულმა, თავისი კაპიტალით, თავისი დამფუძნებლებით, თავისი ანგარიშვალდებულებებით და ასე შემდეგ და ამაზე არ ქონია არც ამ სტეიკჰოლდერებს, ანუ ამ გავლენიან პერსონებს და არც ამ მედიას არანაირი სურვილი. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ რუსული კაპიტალი დღეს მუშაობს ძალიან ფილიგრანულად და ამაზე სწორედაც ღიად უნდა დავიწყოთ ჩვენ საუბარი, რომ რუსული კაპიტალი დღეს მუშაობს გავლენიან პერსონებზე და რუსული კაპიტალი მუშაობს იმ საქართველოს განვითარებისთვის მნიშვნელოვან პროექტებზე ირიბად, პირდაპირ არ ურტყამს. რატო არ შეიძლებოდა აქ შემოსულიყო ფრანგი ინვესტორი? შემოსულიყო მაღალი ხარისხის მენეჯმენტი.
თელასი გავახსენოთ ახლა.
გავახსენოთ თელასი.
როდესაც სკოულის და ამერიკელების ასე ვთქვათ გაშვების და
შემდეგ უზარმაზარი სამუშაოში შეასრულა იმით, რომ ქვეყანაში აღრეცხვიანობა შემოვიდა ელექტროენერგეტიკაში და მივიღეთ შედეგად ის, რომ საზოგადოებრივი პოლიტიკური პრესინგის შემდეგ ჩვენ ამერიკელი ინვესტორები გავაქციეთ
ქვეყნიდან. გავაქციეთ და მოვიყვანეთ რუსი ინვესტორები.
ეს სხვათა შორის მე კალაპოჩი მე ვერ მოიხსვამ იმ ისტერიკას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გაიყიდოს ქართული მიწა. როგორ შეიძლება რომ ქართულ მიწაზე მოვიდეს უცხოური კაპიტალი?
ოღონდ უცხოელი რატომღაც არ აღიქმება ხოლმე რუსად და ამ დროს რუსეთი ოკუპანტია, ხო?
ეს ძალიან საინტერესო რასაც ამბობთ და ორივეს მინდა გკითხოთ, მაინც რა არის მიზეზი? აი რეალისტურად რა არის? რატომ ხდება ქვეყანაში, რომელიც დეკლარირებულად პროდასალურია, შემოსვლა სწორედ რუსული კაპიტალის და ჩანაცვლება რუსული კაპიტალის დასაქმებულს?
მოდი დავთვალოთ, დეკლარირებული რა დონეზეა საქართველოს პროდასალური განწყობები. პირველ რიგში საზოგადოებრივი კვლევის ყველაზე მაღალი ფორმა, რაც იყო შესავლილი, ეს არის რეფერენდუმი, რეფერენდუმმა აჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას სურს დასავლეთთან ურთიერთობა და ინტეგრაცია. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე სახიფათო ინფორმაცია, რომელიც მიიღო კრემლმა და ამიტომ კრემლი იყენებს ყველა მექანიზმს, რომ საქართველოსი არა სამხედრო აგრესიის ფორმით, იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ სამხედრო აგრესიას მისთვისაც მძიმე შედეგი მოაქვს, მოდის სწორედაც ეგრეთ წოდებული სუბუქი ძალის, რბილი ძალის გამოყენებით და ვიში ხედავს ამ რბილ ძალას, რომელთაც მას სურს, რომ დაიკავოს ქართული საზოგადოებრივი სივრცე. ეს არის პირველ რიგში მედია, ხარჯავს ფულს კონკრეტული მედია საშუალებების შესანახად და ხარჯავს კონკრეტული თემების სასიცოცხლოდ.
ერთი წამძიოდ, აი ამ ბიზნესის შემოსვლა ხომ არ არის წინაპირობა სწორედ იმის, იმიტომ რომ აქ უნდა უკვე იყოს ტრიალებდეს ეს კაპიტალი, რომ შესაძლებელი იყოს ამ გავლენის სფეროების უფრო გაფართოვება. ეს არის თუ არა კავშირში?
რუსული კაპიტალის შემოსვლა და ამისთვის ბიზნესის დარქმევა და ბიზნეს აქტივობა და ეკონომიკის განვითარებაც, ეს ისეთივე შემადგენელი ნაწილია ქართული კოლაბორაციონიზმის, როგორიც არის დაუშვათ ქართული მედიის დამოკიდებულება, როდესაც მაგალითად თავისუფლად შეუძლია ყველაზე გავლენიან ერთ-ერთ გავლენიანში გულისხმობს, რომ ის მთელ საქართველოს ფარავს საერთო ეროვნული მაუწყებელია, ერთ-ერთი წამყვანი თავის ეთერში სტუმრებს უსვამს კითხვას და რაში გჭირდება ჩვენ საერთოდ ჯარი და საერთოდ ხომ არ ჯობს ვისაუბროთ ნეიტრალიტეტზე? აი ეს არის ზუსტად ის გზავნილები, რომელიც ჭირდება ამ სახელმწიფოს დასუსტებას. ამ სახელმწიფოს ეს მედია ამ ფორმით ასუსტებს, ეს ბიზნესი ამ ფორმით ასუსტებს და ის პოლიტიკური კლასი, რომელიც მელაპარაკება, რომ რუსეთი მეზობელია და ამერიკა შორსა, ამიტომ ირჩევნია მეზობელთან კარგი ურთიერთობა, თუნდაც მან გადამკლაფოს და ამას დამატებული ზედ კიდევ კლერიკალურ ინტელექტუალური ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, რომელიც მუდმივად უმეორებს ქართულ საზოგადოებას, რომ ევროპაში ბავშვი არ დაუშვა სასწავლებლად, ევროპა გაკვნილება და ამიტომ არაფერს არ მიეკაროთ ევროპულს.
სახელმწიფოს როლი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს გარეშე ვერც მაშინ მოხერხდება
ზარს. სახელმწიფო ეს არის ხალხი და ამ ხალხმა თქვა 2008 წელს, რომ ამ ხალხის სურვილი არის ევროკავშირი და ნატო. ამის მერე NDI ჩაატარებს ხვლებას და იქნება სხვაობა პლუს მინუს 5-7%. ჩაატარებს აირაი, სადაც იქნება პლუს მინუს 3%. ამას არსებითი მნიშვნელობა ახლა არ აქვს, იმიტომ რომ რეფერენდუმი არის უმნიშვნელობა. რუსეთი გამოვა იატაკვე შეთიდან საქართველოს. და ჩვენ რეალურად დავინახეთ ამ ინტელექტუალურ, სასულიერო, პოლიტიკურ და ასე შემდეგ ძალებს, რომლებიც უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ლაპარაკობენ იმას, რაც უნდა რუსეთს, რომ ისინი იღებენ ფულს ამაში. ისინი ღირებულებების გამო არსაუბრობენ.
ამას ყველაფერს ის უმაგრებს ალბათ ის ბიზნესი, რომელიც უკვე კარგახანია, კაპიტალი, როგორც ნატას კვლევაში იყო, შემოვიდა საქართველოში და აქ უკვე არის. და რა კი დრო იწურება? ჩემი ბოლო კითხვა იქნება, საზოგადოებაზე ვსაუბრობდით ახლა ჩვენ, რა უნდა გაკეთდეს სასწრაფო დაიეხლა? რა არის მნიშვნელოვანი? მოდი ნატა შენ დაიწყე, რასელოდებით აი ამ კვლევიდან კიდევ რას აპირებთ და მე ზვიად შენ.
ჩვენ გავაკეთეთ პლატფორმა, სადაც ველოდებით, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ ევროპული ღირებულებებზე ლაპარაკით,
შეუძლიათ გამოგიგზავნენ, არა და თქვენ განათავსებთ. აი მნიშვნელოვანია ჩვენ მსმენელს რომ გავაგებინოთ, რომ ეს პლატფორმა არის ღია, ეს არის მხოლოდ ერთი კვლევა და აი ვისაც აქვს რაღაც ცოდნა, ინფორმაცია თავადაც უმუშავია ამაზე, შეუძლია რომ გააგზავნოს და ეს გამოქვეყნდება.
და აი ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გამჭვირვალობა, როცა თქვა ჩვენ გვექნება, როცა ვიცით რომელი პროექტი ვის მიერ ფინანსდება, იგივე ხა როდესაც პრესტური ეწყობა მოსკოვში და მისი დაფინანსებელია გორჩაკოვის ფონდი, არ ვიცი ალბათ ჟურნალისტთა თავისი პასუხისგებლობა ექნება მიიღოს თუ არა ამაში მონაწილეობა, როცა რაღაც პროექტი ცხადდება და ახალგაზრდა აპირებს მონაწილეობა მიიღოს, თუ მას ეცოდინება ვის მიერ არის ეს დაფინანსებული, ის თავად გადაწყვეტს მიიღოს თუ არა ამაში მონაწილეობა. თუ ჩვენ ვიმუშავებთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე გავხადოთ აი ეს ორგანიზაციები, გამჭვირვალე რა, ანუ ინფორმაცია გავასაჯაროთ მათ შესახებ. ბევრი ვთქვათ, ვილაპარაკოთ თუნდაც ევროპულ ღირებულებებს და იმ ბენეფიტებზე, რაც ვთქვათ ევროინტეგრაციას მოაქვს. დავეხმაროთ საზოგადოებას იმაში, რომ ჩამოყალიბოს სწორი ღირებულებები, რათა იმისთვის, რომ გადავწყვიტოთ, ვთქვათ, როგორი ადამიანები გვინდა ხელისუფლებაში. რა უნდა მოვთხოვოთ ჩვენ პოლიტიკოსებს თავიანთ საარჩევნო პროგრამაში?
რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია იმისი შემოწმება, რამდენად ინდოქტრინირებულია Facebook-ი ქართულ ენაზე, იმიტომ რომ ამის კვლევა პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ ალბათ თითოეული ჩვენგანი ვართ მომხმარებელი Facebook-ის, ადამიანები, რომლებიც 24 საათის ხედავენ Facebook-ზე და ერთმანეთზე უარეს სტატუსებს აქვეყნებენ, რომლებიც ინფორმაციული თვალსაზრისით, უფრო დეზინფორმაციული თვალსაზრისით ან ღირებულებების თვალსაზრისით დეზორიენტაციას იწვევს საზოგადოების, ის ადამიანები ამას არაკეთებენ და ჩანს, რომ არაკეთებენ ალტრუისტულად. ისინი ამაში იღებენ ფულს და ისინი ამას იმიტომ წერენ, რომ მათ აქვთ კონკრეტული პირადი სარგებელი ამაში, რომ არ შეიძლება ადამიანი 24 საათი იჯდეს Facebook-თან. არ შეიძლება, ეს არანორმალურია.
და დაუსრულებლად და აღარჩენდეს ბოლო ამ.
ხო, ამიტომ რომ ასეთი ალტრუისტული შეიძლება მე ვერ აღმოჩნდით, რომ ყოველთვის ვიბძვი მე ევროპული ღირებულებებისთვის და მე ამისთვის ყოველთვის ვერ ვიცლი, ვერ თქვენ ვერ იცლით და ვერც ვერავინ ვერ მოიცავს, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს კიდე სამოქალაქო აქტივობის გარდა რაღაც კონკრეტული საქმე, რა, რომელსაც დრომი აქვს. ეს ადამიანები ამას სამოქალაქო აქტივობით არაკეთებენ, აკეთებენ სწორედაც კონკრეტული ფინანსური მოგებით. ამიტომ საკუთარ თავსაც ყველას ვეუბნები, რომ უკვე უნდა ჩვენც უპასუხოთ, უნდა მეტი ვისაუბროთ, მეტი ვიკამათოთ, დავარწმუნოთ. მე მესმის, რომ იქნება შეურაცხყოფების კორიანტელი, მე მესმის, რომ იქნება უხამსის შეძახილები, მე მესმის, რომ იქნება ძალიან რთული აი ეს დისკუსია და კამათი, მაგრამ უნდა დავიწყოთ ეს კამათი, იმიტომ რომ ეს შეეხება სახელმწიფოს და ჩვენს მომავალთაობას და ასე კოლაბორაციონული თულად ჩვენ ჩავაბაროთ საქართველოს ვიღაცას, მithumetes კორპორატიული მართლობით არსებულ რუსულ ხელისუფლებას, რომელიც მხოლოდ ან მხოლოდ ფულებს ითulis და ამ ფულით ზომავს თავის ტერიტორიებს და იქ არანაირი სხვა ღირებულება არ არის და აი აქ გვინდა რომ ჩვენ შევიყვანოთ საქართველოს, პირადად მე არ მსურს და მე ამას ყოველთვის ღიად ვიტყვი და დიდი მადლობა რომ ამის საშუალება დღეს მომეცით.
ამავს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, ის და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ნატა ძველიშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი დისკუსიის მონაწილეები. დისკუსიას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო